Jaunais Bībeles tulkojums pērnā gada rudenī izraisīja bestselleram cienīgu ažiotāžu. Cilvēki nežēloja naudu, dažās dienās izpirka pirmo tirāžu un paziņām lepojās, ka tikuši pie biezās tumšas sarkanās grāmatas. Tas bija ievērojams notikums, jo tulkotāji strādāja turpat 20 gadus, lai Bībeli padarītu saprotamāku lasītājiem latviešu valodā. Lūk lasījums no vecās derības Hozejas grāmatas.
Un kungs Hozejam teica: Ej apņem maucīgu sievu ar visiem maucības bērniem, jo visa zeme maukot nomaukojusies, tie neseko kungam.
Tā, protams, ir viena no pretrunīgākajām vietām jaunajā Bībeles tulkojumā. Kāds no sižeta varoņiem man atklāja, ka nevar iedomāties, kā šo tekstu varētu mācītājs lasīt no kanceles. Nav gan dzirdēts, ka fragmentus no Hozejas grāmatas bieži izmanto. Parasti liturģiskie teksti ir no jaunās derības. Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis stāsta, ka mācītāji jau lieto dievkalpojumos jauno tulkojumu. Arī viņš pagaidām neko galīgi greizu tur nav atradis. Lai arī ir iebildumi par to, kā tulkota dzeja.
Es viņu lietoju jau kopš tā brīža, kad jau iznāca pirmās grāmatas, kuras vēl nemaz neskaitījās oficiālais tulkojums, jo tika vēl uzlabojumi veikti. Vismaz, teiksim, varbūt pēdējo 7-8 gadu laikā esmu lietojis un turpināšu lietot. Un varbūt tā vienīgā piezīme, ka tad, kad es lasu rakstus, tad es arī to draudzēju pasaku, ka šis būs lasījums no jaunā tulkojuma, jo, ja cilvēkiem ir līdz Bībeles pārsvarā, tomēr vēl 65. Gada tulkojums, lai viņi tad nekļūst apjukuši tajā ziņā, ka tas teksts atšķirs.
Tā kā baptistu draudzes ir autonomas, nav nepieciešams baznīcas vadības lēmums par jaunā Bībeles tulkojuma izmantošanu dievkalpojumos. Draudze un mācītājs paši var izlemt, kādus svētos rakstus lasīt. Pavisam cita situācija ir luterāņu un katoļu draudzēs. Latvijas evaņģēliska luteriskajā baznīcā par to jālemj sinodei. Iepriekš mācītāja konference vienojās, ka tulkojumu drīkst izmantot. Skaidro Biķer, luteriskās draudzes mācītājs un jaunās derības tulkotājs Aleksandrs Bite.
Ar katru jaunu tulkojumu jau arī liturģijai nav uzreiz obligāti jāmainās. Tas būtu pilnīgi nepareizi izpratni, ja uzreiz tad jaunais tulkojums uzreiz mainīt arī liturģiju. Ar jauno tulkojumu jāpadzīvo un tad redzēs, vai grib kaut ko no viņa pārņemt, vai tas der, vai neder, vai tā.
Pat labam dievkalpojumos pamatā tiek izmantots 1965. Gadā emigrācijā tapušais Bībeles tulkojums. Romas katoļu baznīcas mācītājiem svēto rakstu fragmenti Vatikānā apstiprināti arī 80. Gados. Visticamāk, katoļu baznīca pie tiem arī pieturēsies. Pirmkārt, jaunā Bībeles tulkojuma pārbaude pēc katoliskās baznīcas gara būtu pārāk dārgs un ilgstošs process. Tam jānotiek arī Vatikānā. Un otrkārt, jau tagad dažas vietas vecajā derībā baznīcai nav pieņemamas. Stāst Magdalēnas katoļu draudzes priesteris Rīgas arhidiecēzes ģenerālvikārs Andris Kravalis.
Vairākas grāmatas netika saskaņotas, un arī vairāk ieteikumi un labojumi tulkošanas gaitā netika pilnā mērā ņemti vērā. Un tāpēc mēs nevaram pilnā mērā viņu saukt par ekumenisku, jo mēs pie tā neesam strādājuši. Un tur nav arī pilnā mērā ievērotas katoliskās baznīcas interpretācijas un arī tulkošanas principi.
Iebildumi par vecās derības tulkojumu ir arī citiem mācītājiem. Jau iepriekš minētajā Hozejas grāmatā vārds maukas, vietā iepriekšējos tulkojumos lietots vārds netiklis. Savukārt jaunajā derībā, jaunajā tulkojumā netikle nav mainīta ar vārdu mauka. Iespējams, ka šādas pretrunas radušās, jo Bībeli tulkojuši dažādi autori. Tieši par šo rakstu vietu gan lielu pretrunu mācītājiem nesot, sacīja Aleksandrs Bite.
Šis ir tāds sāpīgs temats un pretrunīgs. Vairums mācītāju gan nesaskata tur tādas lielas problēmas, jo, redziet, arī mācītājiem viņa darbā bieži vien iznāk cilvēkiem apjautāties, kā viņi tos vai cits vārdu saprot. Un man arī ir gadījies kādreiz jautāt, nu, par netiklību. Kas ir netiklība? Teiksim, cilvēkiem, kas nāk iesveicis mācībā, kā viņi to uztver? Tas ir kaut kas tāds, ko neviens nedara. Tas ir kaut kas tāds, kas nu, vispār ir ārpus rāmjiem. Ja nu, mēs kaut kur dzirdam kaut kādās krimināla ziņās vai kaut kur, nu, tad vēl nu, varbūt kaut kas tāds vienīgi. Ja? Bet mēs jau saprotam, ka netiklība svētajos rakstos ir kur laulības pārkāpšaniem, kuras attiecības ārpus laulībām. Un tā kā netiklība jau šodien vairs neko mūsdienu cilvēkam nenozīmē, ja, šis vārds, tad vairums mācītāji tomēr, lai arī šis otrs vārds vairāk arī skan brīžiem pēc lamvārda, tomēr vismaz ir skaidrs, ko šis lamvārds izsaka, nu, tādā ziņā.
Neskatoties uz vairākām pretrunīgām vietām, daudz tomēr jauno Bībeles tulkojumu atzīst par skaidrāku un saprotamāku. Tā piemēram, mācītāja Edgara Mažadēls tagad esot pārliecināts, ka vārds smerdelis nav nekas slikts, ja jau tas rakstīts Bībelē. Turpin Edgars Mažas.
Nu, pat jaunajā darībā tur palicis Marija bija grūta. Jā, domāju, šodien mēs vairs nesakam grūta. Mēs sakam, vai mums sieviete ir stāvoklī, vai gaida bērniņu, vai kā. Nu, tāds, varbūt vēl tur tai tradīcijā, nu, protams, tas ir Ziemassvētku stāsts un kaut kas tur ir palicis no tā vecā. Bet kopumā ņemot, jā, man tiešām uzrunā valoda un es to ar prieku lasu. Un līdz šim nav bijis tā, ka es teiktu, nu, jāiet atpakaļ pie vecā, tāpēc, ka jaunais ir galīgi greis.
Līdz šim Bībele iztulkota vairāk nekā 2000 valodās, un tas ir vairāk nekā jebkura cita grāmata pasaulē. Vecās derības pētniece Terēze Druka skaidro, ka vairākas vietas var interpretēt dažādi, un katrs tulkojums ir nepilnīgs.
Nevar automātiski jebkuru tulkojumu atzīt par oficiālu baznīcas tulkojumu, ja, jo tā ir milzīga atbildība, jo baznīca ir tā, kas rūpēs par to tradīcijas precīzu nodošanu. Ja. Bet privāti mēs to visu varam izmantot un vajag izmantot. Un
arī mācītāji iesaka cilvēkiem lasīt jauno Bībeles tulkojumu, lai arī līdz tā lietošanai dievkalpojumos ejams vēl garš ceļš. Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas sinode par tulkojumu plāno lemt jūnijas sākumā. Dacis Tirāne, Latvijas radio.